έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο Γιώργος Χατζινάκος είναι στον ήχο, η Λέλε Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Πέτρος ο Πομόνης είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όπως σας προανήγγειλα, φίλες και φίλοι, από την αρχή της εκπομπής, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Δρύβα, αντιστράτηγο σε αναποστρατεία, επιταλάρχης του ΝΑΤΟ για 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, επιταλάρχης του στρατηγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λάρισα, με αυτή τη διτή εμπειρία και με την εμπειρία που έχει γενικώς από όλη την πορεία. Τον καλέσαμε σήμερα για να ρίξουμε λίγο φως σε αυτά που γίνονται, τα οποία μας ανησυχούν. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Κεσίδου. Καλημέρα και στο ακροατήριο σας.
Τι κάνετε, κύριε Δρύβα?
Είμαι πολύ καλά.
Λοιπόν, να πω ότι είστε στην όμορφη Χίο και μιλάμε από τη Χίο. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής φιλοξενούσα τον κύριο Νίκο Λιγερό, τον γεωστρατηγικό αναλυτή. Το ξέρετε ενδεχομένως.
Βεβαίως. Και λοιπόν, σας παρακολούθησα και ήταν εξαιρετική η συνομιλία.
Α, την παρακολουθήσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί αυτό που ήθελα να σας πω, κύριε Δρύβα, είναι ότι ο κύριος Λιγερός φαίνεται να μην ανησυχεί για ένα θερμό επεισόδιο, που είναι κάτι το οποίο σε όλα τα πρωτοσέλιδα, μέσα από τις δηλώσεις των πολιτικών, προκύπτει, μέσα από τις δηλώσεις εκατέρωθεν προκύπτει, ότι δεν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο επεισόδιο και είναι αυτό το οποίο μας ανησυχεί. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας από την αρχή, γιατί μου έκανε εντύπωση, μου στείλατε, μιλώντας προχθές στο τηλέφωνο, μου στείλατε μία ομιλία σας, η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε, που έγινε 16 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
Όρθαν.
Όπου εσείς το ενδεχόμενο της αυτού του μνημονίου που έγινε με την Τουρκία και τη Λιβύη, το είχατε προβλέψει ως πιθανό. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Πώς το προβλέψατε, επειδή είναι παλιά ιστορία, επειδή ξέρετε να διαβάζετε τη σκέψη της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, πώς έγινε και σας ήρθε και το προβλέψατε αυτό? Γιατί αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό.
Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, έχω 39 χρόνια πείρα στον ελληνικό στρατό, στην Ευρωπαϊκή Δύναμη χώρας. Και έχω διατηλάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και, στα Ηνωμένα Έθνη. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, έχω κάποια εμπειρία από όλα αυτά.
Εάν
διαβάσει κάποιος λοιπόν τις ενδείξεις, αντί τις ενδείξεις, οι οποίες στη στρατηγική είναι τα επερχόμενα γεγονότα, είναι η σκιά των επερχομένων γεγονότων. Mm-hmm. Μπορεί να αντιληφθεί που πάει το πράγμα. Το θέμα με την Γάβδο δεν είναι καινούριο, όπως σας, πολύ σωστά σας είπε ο κύριος Λιγερός. Mm-hmm. Ξεκίνησε το 1996 επί Τσιλέρ. Και εδώ ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, θα σας το ζήταγα εγώ αν δεν το θέτατε εσείς το θέμα.
Ναι.
Αυτό ανεφύει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της ανατοϊκής άσκησης Dynamic Mix 96. Εκεί λοιπόν, για πρώτη φορά οι Τούρκοι έθεσαν θέμα Γάβδο. Αυτό για κάποιους θεωρήθηκε αστείο. Επειδή όμως στην πολιτική δεν είναι τίποτε αστείο από mm-hmm. τα θέματα τα οποία τίθενται και υπάρχει κάτι από πίσω, λοιπόν... άρχισε να απασχολεί την ελληνική κυβέρνηση. Τότε λοιπόν από τότε αντελήφθησαν ότι υπήρχε θέμα. Διαβάζοντας λοιπόν τις εξελίξεις, αντελήφθην ότι εκεί πήγαινε το πράγμα. Δηλαδή ότι σύντομα, πολύ σύντομα, επίκειτο η υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Και επειδή η Τουρκία είναι συνεπής στα λόγια της και ήδη είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την υπογραφή της συμφωνίας, επιτρέψτε μου να πω ότι προέβλεψα, αν και δεν μου αρέσει ο όρος, διείδα εν πάση περιπτώσει ότι αυτό θα γινόταν σύντομα γεγονός.
Μέσα από μια λογική διαδικασία το προβλέψατε αυτό, δεν
σαφώς.
Είστε μάντης, ναι. Λοιπόν, μου απαντήσατε, κύριε Δρύβα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι το εξής. Επειδή ακούγονται, ακούσαμε και προχθές έβλεπα το κανάλι της Βουλής και έβλεπα τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μιλούσε και για αναβάθμιση και τον Μοιράζ, για τον F-16 και τα λοιπά. Διαβάζω σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι οι στρατιωτικοί ζητούν την αναβάθμιση. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που θέλει να σας ρωτήσει ο καθένας που μας ακούει τώρα, έστω ότι συμβαίνει ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, διότι ακούσαμε και του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, ότι αν δεχτούμε και άλλη πρόκληση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Δηλαδή το ακούμε πια από όλους.
Σαφώς.
Οι προκλήσεις γίναν απειλές και δεν σε παίρνει ίχνος αξιοπρέπειας να έχεις να μην απαντήσεις. Τι σημαίνει απαντώ, κύριε Δρύβα, τι έκταση, σε τι επίπεδο και αν είμαι έτοιμος. Ένα-ένα θα τα πάρουμε.
Ναι.
Απαντώ λοιπόν. Τι σημαίνει. Πώς μπορούν να με προκαλέσουν. Δώστε μας μία εικόνα.
Με ένα θερμό επεισόδιο θα μπορούσαν να μας προκαλέσουν.
Τι θα δηλαδή πει θερμό επεισόδιο?
Να στείλουν ένα γεωτρύπανο στην περιοχή, το οποίο ναι. να συνοδεύεται από μονάδες επιφανίας του τουρκικού στόλου
ναι.
και από υποβρύχια ενδεχομένως. Mm-hmm. Λοιπόν, και να σε προκαλέσουν. Να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο. Δηλαδή να πάμε εμείς να τους διώξουμε από εκεί, αυτοί να απαντήσουν με τρόπο μη αποδεκτό. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
Ναι.
Λοιπόν, και στη συνέχεια να υπάρξει κλιμάκωση.
Και όπου τι κάνουμε, ανταλλάσσουμε πυρά.
Βεβαίως, βεβαίως. Εάν δεχτείς πυρά, αμέσως ανταλλάσσεις πυρά.
Mm-hmm.
Αυτό είναι σαφέστατο. Η Ελλάδα είναι πανέτοιμη. Θέλω να σας πω το εξής. Μπορεί η Τουρκία να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, αλλά και η Ελλάδα έχει ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις. Η Ελλάδα, η χώρα μας, των 10 εκατομμυρίων, έχει δυσανάλογα, υπέρμετρα, πολύ ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Και ναυτικό και αεροπορία. Και στρατόξυρας. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
Τώρα αυτό το θέμα του μεγέθους δεν μας το λέτε για να μας παρηγορήσετε.
Όχι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Το ότι απαιτείται ακόμη περισσότερο βελτίωση της κατάστασης των ενόπλων δυνάμεων, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο διεινεκές. Όλοι επιδιώκουν το βέλτιστο, το καλύτερο. Παρά τα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε κακή μοίρα. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Απλά επιδιώκουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.
Ποιοτικά υπερτερούμε, αυτό λέτε.
Καταρχάς υπερτερούμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο...
Αυτή είναι μια κουβέντα που την κρατάω γιατί θα έρθουμε πάλι πίσω να τη συζητήσουμε το δίκαιο με το μέρος
μας. Βέβαια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κάποιος μάχεται υπερβομών και εστιών. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Και το ναυτικό μας και η αεροπορία και ο στρατός κυράς, επαναλαμβάνω. Και δεν θα πρέπει να ανησυχούμε.
Ξέρετε, κύριε Δρύβα, επειδή όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με την Τουρκία, με μια ελαφρότητα την αντιμετωπίζουμε, με ποια έννοια το λέω, με την έννοια του ότι λέμε ο Σουλτάνος, σαν να πρόκειται για κάποιον ο οποίος είναι ο λίγο να μην έχει και πολύ καλά τα σώαστας φρένας, ότι γίνονται παραβιάσεις κάθε μέρα στον εναόριό μας χώρο, σαν να τα συνηθίσαμε όλα αυτά και σαν να υποτιμούμε τον αντίπαλό μας. Έχω μια τέτοια αίσθηση και βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι και ακριβώς έτσι, διότι η Τουρκία έχει χαραγμένη μια εξωτερική πολιτική πάρα πολύ σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία την υπηρετεί μέχρι κεραίας. Και εμείς αυτά που λέμε εδώ μάλλον αφορούν εμάς και πρέπει να μας προβληματίσουν.
Θα σας απαντήσω. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια έχει σταθερή εξωτερική πολιτική και προχωράει βήμα-βήμα στις επιδιώξεις της. Παρά τα αυτά θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι δεν έχει πετύχει τίποτε σημαντικό. Ακόμα και στην Κύπρο που κατέλαβε το 30% και το κατέχει παράνομα, και εκεί είναι απόλυτα εκτεθειμένη στην παγκόσμια κοινότητα.
Ναι, αλλά έχει επιβάλει ένα status quo, κύριε Δρύβα. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Είναι κατεχόμενη από το 1974.
Είναι κατεχόμενη. Παρά τα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη κατά της Τουρκίας. Έτσι, η Τουρκία είναι πολεμάει εδώ και τόσα χρόνια να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απ' έξω. Δεν μπορεί να μπει. Ενώ η Κύπρος κατάφερε και μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ήταν μια τεράστια νίκη της Ελλάδος και της Κύπρου. Έτσι, η Τουρκία προκαλεί διαρκώς. Είναι στο χαρακτήρα της. Είναι σύμφυτο του DNA της Τουρκίας να προκαλεί. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι απόγονος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό δεν μπόρεσαν ποτέ να το αποβάλουν από πάνω τους οι Τούρκοι.
Εδώ θα πρέπει να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να παραπέμψω τους ακροατές που μας ακούνε σε ένα άρθρο, το οποίο, σε μια ομιλία σας μάλλον, που είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο και που την κάνατε στοιχείως στις 16 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος,
ναι,
όπου παραθέτεται αμέσως από την συνθήκη της Λοζάνης μέχρι και σήμερα τα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν και τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία ότι ποτέ δεν αποδέχθηκε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει, ότι υπάρχει μια συνθήκη που επισφραγίζει αυτό το τέλος και έκτοτε συνεχώς και αδιαλείπτως επιχειρεί να ανατρέψει αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Χρήστος Δρύβας, αν γκουγκλάρετε 16 Νοεμβρίου Χίος, θα το βρείτε αυτό το άρθρο. Συνεχίστε, κύριε Δρύβα, με συγχωρείτε που διάκοψα.
Λοιπόν, επί της ουσίας δεν θεωρώ ότι έχει πετύχει κάτι η Τουρκία. Έτσι, δηλαδή, παρότι από την επόμενη τη συνθήκη της Λοζάνης επιδιώκει την ανατροπή της, επί της ουσίας δεν έχει πετύχει τίποτε. Έτσι, απλά έχει μπει σε ένα κομμάτι στην Βόρεια Συρία. Εντάξει, αυτό ήταν σημαντικό. Λοιπόν, παρά τα αυτά αυτό έγινε, ξέρετε, με την ανοχή των μεγάλων δυνάμεων και των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Έτσι. Γι' αυτό και συνέβη. Αλλιώς δεν θα συνέβαινε. Δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό αυτό το πράγμα. Η εισβολή...
Και σε εμάς έχουμε ανοχή, θα το πούμε μετά. Ολοκληρώστε.
Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι η Τουρκία δεν έχει πετύχει τίποτε. Και συμφωνώ με τον κύριο Λίγερο ότι το παιχνίδι είναι επικοινωνιακό. Φέτος θα γιορτάσουν οι Τούρκοι τα 100 τους χρόνια. Και θέλουν λοιπόν μέσα από αυτό να φανεί ο Ερντογάν, να φανεί ως ο νέος Κεμάλ. Και μάλιστα ότι ξεπερνάει τον Κεμάλ. Ξέρετε, ο Κεμάλ εμφάνισε τη συνθήκη της Λοζάνης ως μεγάλη επιτυχία, ενώ ο Ερντογάν την παρουσιάζει ως το μεγαλύτερο φιάσκο.
Τη μεγαλύτερη ήττα.
Τη μεγαλύτερη ήττα της Τουρκίας. Ναι.
Λοιπόν, είστε στη γραμμή.
Βεβαίως.
Α, κύριε Δρύβα, υπήρξε ένα κενό απόλυτο και φοβήθηκα ότι έπεσε η γραμμή μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε πριν για το ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Βεβαίως. Το έχουμε σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, είναι αλήθεια. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και παρότι ανήκουμε σε δύο ισχυρές συμμαχίες που μας δίνουν ένα πλεονέκτημα, εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς με βάση τα όσα ακούμε τον τελευταίο καιρό και τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και από επίσημα χείλη ακούμε ότι στην εξωτερική πολιτική είμαστε μόνοι μας. Θέλω να μου πείτε κατά πόσον και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξουν στην περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου. Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας. Συμβαίνει ένα θερμό επεισόδιο με γεωτρύπανα, με πολεμικά πλοία κτλ. Και αυτό εξελίσσεται. Θα αναγκαστούν αυτός θα είναι ένας μοχλός για να δείξουν ξεκάθαρα οι συμμαχίες στις οποίες ανήκουμε, αλλά και όλοι οι άλλοι. Με ποιου το μέρος είναι, θα πάρουν θέση, θα αναγκαστούν, θα κινητοποιηθούν δηλαδή δυνάμεις οι οποίες θα πρέπει να φτάσουμε εκεί στο μη παρέκει για να δείξουν με ποιανού το μέρος είναι.
Θα σας απαντήσω. Καταρχάς θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι το ΝΑΤΟ εκφύσεως και καταστατικού δεν είχε και δεν έχει τη δυνατότητα οποιασδήποτε θεσμικής παρέμβασης σε διαφωνίες ανάμεσα σε κράτη-μέλη του.
Ναι, αυτό είναι, βρείτε τα μόνοι σας.
Βέβαια, όχι, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και απορώ γιατί δεν γίνεται κατανοητό.
Εξηγήστε το όμως.
Θα σας απαντήσω. Υπάρχει το άρθρο 5 από ό,τι ξέρετε, το Collective Defense, της συλλογικής άμυνας, το οποίο αφορά την περίπτωση που κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δέχεται επίθεση από τρίτο μέλος, εκτός συμμαχίας νατοϊκής.
Ναι.
Αυτό προβλέπεται, προβλέπεται άμεση παρέμβαση. Ναι. Τώρα από το καταστατικό του ΝΑΤΟ δεν προβλέπεται θεσμική παρέμβαση ανάμεσα στις διαφορές δύο κρατών. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία που έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Για παράδειγμα, υπάρχει θέμα Γιβραλτάρ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία, από ό,τι ξέρετε. Και εκεί δεν επεμβαίνει το ΝΑΤΟ. Παρά τα αυτά, εγώ εκτιμώ, είμαι βέβαιος μάλλον, όχι απλά εκτιμώ, ότι αυτά τα οποία δεν λέγονται, δεν μπορούν να υποθούν δημόσια λόγω θεσμικής αναρμοδιότητας του ΝΑΤΟ, λέγονται κατηδίαν. Δηλαδή ο Ερντογάν εκτιμώ ότι ακούει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε εμείς in public.
Τα δημοσιοποιημένα εννοείται.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και βεβαίως τον συγκρατούν. Βλέπετε, όπως είπατε και με τον κύριο Λιγερό, ότι υπάρχει σοβαρή αντίδραση από 6 σοβαρές χώρες, από τις ΗΠΑ, από τη Ρωσία, από το Ισραήλ, έτσι από 6
από το
χώρες.
State Department, όχι βεβαίως, από τον Τραμπ. Αυτός είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ τον Ερντογάν και την Τουρκία.
Αυτό το είπε.
Εδώ αυτό υπάρχει. Τώρα αυτή τη σχιζοειδή κατάσταση πάλι δεν μπορούμε να την... Ας μην ασχοληθούμε
αυτό
με
αυτή. Αυτό είναι πρωτοφανές και δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να υπάρχει τέτοια κανείς ανακολουθία,
ναι,
ανάμεσα στο State Department και στον πρόεδρο, τον είπα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Ναι.
Έτσι, παρά τα αυτά, εγώ εκτιμώ, και μάλλον το πάω ακόμα παραπέρα, είμαι βέβαιος ότι ο Ερντογάν έχει ακούσει πολλά και αυτά τα οποία κάνει τα κάνει για λόγους επικοινωνιακούς. Έτσι.
Συμφωνείτε με τον κύριο Λιγερό?
Απόλυτα, απόλυτα συμφωνώ.
Για να έχει, εκτιμώ... πείτε μας κι εσείς για να το ολοκληρώσουμε αυτό.
Ναι.
Το επικοινωνιακό κάπου στοχεύει. Δεν είναι γενικός.
Εσωτερική κατανάλωση. Εσωτερική κατανάλωση.
Αυτό δεν είναι μια καραμέλα.
Ακούστε να δείτε.
Τι εσωτερική
καραμέλα. Εάν κάνετε κάποιο προσδιορισμό, αν ρωτήσετε έναν ψυχίατρο, ψυχολόγο να κάνει προσδιορισμό της προσωπικότητας του ατόμου, θα σας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εντάξει. Δηλαδή η εικόνα την οποία βγάζει δεν είναι απολύτως υγιώς σκεπτόμενου ανθρώπου.
Σε ποιον από τους δύο αναφέρεστε, στον Ερντογάν ή στον Τραμπ?
Αφήστε τον Τραμπ, να μην πούμε για τον Τραμπ, δεν κάνει. Να
στον Ερντογάν.
Να πούμε για τον Ερντογάν.
Θα μου πείτε για μεγάλο ιδεατισμό και όλα αυτά.
Σαφώς, σαφώς. Και παραπέμπει σε άλλες εποχές. Δηλαδή και ο Χίτλερ με το Lebensraum, με το ζωτικό χώρο, ακριβώς τα ίδια πράγματα έλεγε με τον Ερντογάν. Δηλαδή προσπαθούσε ο Χίτλερ να συνενώσει το ρασονάλ. Ποιο ήταν το ρασονάλ του Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ποιο ήταν? Ότι ήθελε να απελευθερώσει τους γερμανόφωνους πληθυσμούς γύρω από τη χώρα του, έτσι. Λοιπόν, και με αυτό το ρασονάλ, με αυτή την ρητορική, εισέβαλε στις άλλες χώρες και τις κατέλαβε. Έτσι. Λίγες μέρες μετά τη συνθήκη του Λονδίνου.
Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πρόσωπα τα οποία,
ακριβώς,
στρέφουν σε κλιμάκωση μια πολιτική η οποία μπορεί να κοστίσει, πέρα από το ότι κοστίζει σε χρήματα πάρα πολλά, γιατί θα πάμε για αναβαθμίσεις, θα πάμε, όλα αυτά είναι χρήματα.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, κυρίως... αλλά είναι απολύτως απαραίτητο.
Όχι, όχι, δεν λέω το αν είναι απαραίτητο ή δεν είναι απαραίτητο. Θέλω να πω ότι η προσωπικότητα του πολιτικού παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Σαφώς.
Διότι αν δεν έχεις έναν ο οποίος είναι ασταθής, και το λέω κομψά,
ναι,
δεν μπαίνεις και σε τέτοιες διαδικασίες και κοιμάσαι και πιο ήσυχος.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πλανητάρχη ο οποίος λέει μπούρδες και λέει ότι την κλιματική αλλαγή θα την αντιμετωπίσουμε μη πατώντας το καζανάκι για να κάνουμε οικονομία στο νερό. Και απ' την άλλη έχεις έναν Ερντογάν ο οποίος θέλει να γίνει, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ σε δόξα και σε δύναμη και πάει να ανατρέψει μια ολόκληρη συνθήκη της Λοζάνης η οποία υπάρχει εδώ και 100 χρόνια.
Σαφώς.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως. λέμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Και το διεθνές και οι συνασπισμοί στους οποίους ανήκουμε λέτε ότι θα μας βοηθήσουν την κατάλληλη στιγμή εάν και όποτε χρειαστεί. Σαφώς, αυτό δεν είπατε.
Σαφώς, αυτό είναι
ξεκάθαρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είδατε να κάνει, να κινείται γρήγορα και να επιβάλλει κυρώσεις.
Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι υπήρξαν δηλώσεις Μακρόν και Μογκερίνη, οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές.
Ναι, αλλά όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δηλώσεις. Η Μογκερίνη.
Ναι, ναι, έκανε δηλώσεις.
Ο Μακρόν το πήγε ακόμα παραπέρα.
Ο Μακρόν είναι ο μόνος ο οποίος έχει τελείως ξεκάθαρη θέση και το είπε ευθύς εξ αρχής.
Σαφώς.
Από το Λονδίνο ακόμα το είπε, ενώ ήταν εκεί ο Μητσοτάκης.
Εδώ επιτρέψτε μου, θα πρέπει να αναφερθούμε στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα σας το ρωτούσα, διότι δεν ξέρει καν ο κόσμος ότι έχουμε τέτοια κοινή πολιτική.
Βεβαίως,
ξέρουν όλοι ότι έχουμε μία οικονομική ένωση.
Όχι, υπάρχει και αυτό που σας ανέφερα, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ρήτρα προβλέπει ότι σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχτεί επίθεση στο έδαφος του, οι άλλες χώρες οφείλουν να συνδράμουν με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουν, και μάλιστα υπάρχει και το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών επ' αυτού.
Αυτό είναι δεσμευτικό, κύριε Δρύβα?
Όχι, δεν είναι δεσμευτικό. Είναι καταρχήν ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Βέβαια.
Ναι. Προτρεπτικό είναι και λέει τι θα έπρεπε να συμβαίνει.
Ορθόν. Ναι. Θα πρέπει να σας πω όμως το εξής, ότι υπάρχει και η ρήτρα αλληλεγγύης της Λισαβόνας, η οποία εφαρμόστηκε στην περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης της Μαδρίτης, αν θυμάστε.
Ναι.
Λοιπόν, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρέμβει.
Αν θέλει.
Αν θέλει, ορθόν. Ναι. Εγώ εκτιμώ βέβαια, εγώ εκτιμώ ότι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέμβουν, να πάρουν τον πρώτο ρόλο δηλαδή και να παρέμβουν, θα ήταν τα κράτη-μέλη των οποίων τα συμφέροντα φύγονται. Για παράδειγμα η Γαλλία. Από τη Γαλλία εγώ θα περίμενα και να το πω, περιμένω εάν γίνει κάτι, περιμένω να υπάρξει συνδρομή.
Το δήλωσε ο Μακρόν. Είπε, σας στέλνουμε άμα θέλετε φρεγάτες. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου επιτρέψετε να πάω και στο Ισραήλ, το οποίο ένας αποδεικνύεται ένας πολύτιμος σύμμαχος στη συγκεκριμένη στιγμή, όπως και η Αίγυπτος βεβαίως.
Η Τριμερής απέδωσε.
Βεβαίως. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το Ισραήλ ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι πυρηνική δύναμη. Έτσι, έχουν τριψήφιο αριθμό πυρηνικών βομβών. Λοιπόν, δεν συμφέρει το Ισραήλ να γιγαντωθεί έτη περαιτέρω η Τουρκία. Αυτό να το θεωρείται δεδομένο και θα πρέπει να συγκρατηθεί.
Γιατί είναι ιστορικά εχθρός της.
Βεβαίως. Και εδώ ισχύει ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι
φίλος μου.
Έτσι, βασικός κανόνας.
Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι όπως μας τα λέτε τώρα, κύριε Δρύβα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση από άποψη συμμαχιών.
Σαφέστατα.
Ότι βρισκόμαστε, ότι το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων είναι σε καλή κατάσταση και ότι μάλλον δεν έχουμε να φοβηθούμε. Γιατί γίνονται όλες αυτές οι δηλώσεις? Κοιτάξτε, οι οποίες εκπέμπουν φόβο. Και ακόμα θέλω να συμπληρώσω και να μου απαντήσετε συνολικά, γιατί η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει αυτό το φοβικό σύνδρομο και δεν κάνει πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα έχει κάνει χθες, και σε σχέση με την Αιγαία Λίτιδα ζώνη και σε σχέση με την κήρυξη της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας? Ένα σωρό πράγματα τα οποία τα αφήνουμε να χρονίζουν, γιατί έχει περάσει στον κόσμο η άποψη ότι αυτοί είναι 80 εκατομμύρια και εμείς είμαστε μια ψωροελλάδα, μια χαψιά θα μας κάνουν.
Θα σας απαντήσω, δεν είμαστε καθόλου ψωροελλάδα, έχουμε ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις όπως σας ανέφερα. Δυστυχώς η οικονομία δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε να είναι λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει παράληψη, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είναι αδικαιολόγητο ότι από το 1996 προέκυψε θέμα γάβδου και από πίσω κρυβόταν η ΑΟΣ της Λιβύης βεβαίως, έτσι. Και δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες η Ελλάδα στο πλαίσιο δυστυχώς του κατευνασμού, της πολιτικής του κατευνασμού, δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες να προσδιορίσει την ΑΟΣ και να τελειώνει αυτή η υπόθεση.
Εμείς θεωρούμε μαγκιά εδώ, συγγνώμη για την έκφραση, η ρεαλιστική άμα θέλετε στάση, το να αποτρέπουμε επεισόδια. Αυτό όμως έκανε τους Τούρκους να έχουν μια προκλητικότητα η οποία δεν σταματάει πουθενά. Είναι σαν να τους ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Δεν απαντάς και συνεχίζουν, Εδώ είπανε στο Ποντιακό Συνέδριο που γίνεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, κύριε Δρύβα, δεν ξέρω άμα το ακούσατε. Βγήκε ο Τσαβούσογλου και είπε: δεν το παίρνουν απόφαση ότι τους ρίξαμε στη θάλασσα.
Βεβαίως. Είναι παντελώς απαράδεκτο και δεν υπάρχει προηγούμενο δηλαδή σε σχέσεις άλλων χωρών. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ, επειδή έχω κινηθεί για χρόνια, σας είπα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη, δεν έχω ξανακούσει ποτέ να γίνονται δηλώσεις αυτού του επίπεδου, αυτής της μορφής, από ένα κράτος για ένα άλλο κράτος. Είναι απολύτως προσβλητικές. Αλλά αυτό καταδεικνύει και το επίπεδο των γειτόνων, να σας το πω έτσι. Βέβαια η Ελλάδα θεωρώ ότι ενέργησε. Είναι δίκοπο μαχαίρι, ξέρετε. Απ' τη μία χρειάζεται κατευνασμός, απ' την άλλη να πας πού, να πας ας πούμε να δημιουργήσεις επεισόδιο άμεσα. Δηλαδή έχεις ένα τρελό γείτονα, να επιτρέψετε μου το παράδειγμα, ο οποίος βγαίνει και πυροβολάει στο μπαλκόνι. Τι θα κάνεις και εσύ, θα βγεις να πυροβολάς, θα σκοτωθείτε, ή θα περιμένεις να περάσουν να τον μαζέψουν ας πούμε με τους ρουλομανδία. Καταλάβατε. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι η πολιτική του κατευνασμού σπρώχνει το πρόβλημα προς τα πίσω. Μήπως έρθει κάποιος άλλος πιο σοβαρός άνθρωπος στην εξουσία των γειτόνων και υπάρξει κάποια συνεννόηση. Προτού υπάρξει ένας απόλυτα καταστρεφτικός πόλεμος και για τις δύο χώρες.
Αυτό όμως είναι και ένα ρίσκο, με την έννοια του ότι την προσωπικότητα του άλλου δεν την ξέρεις από πριν, άρα πρέπει να κατοχυρώνεσαι μέσα από αυτά που σου δίνει το διεθνές δίκαιο ή χτίζοντας συμμαχίες, έτσι δεν είναι, κύριε Δρύβα?
Σαφέστατα.
Δηλαδή αν είναι ασταθής ο Ερντογάν ή ο όποιος Ερντογάν, σημαίνει ότι θα άγεται και θα φέρεται η χώρα μου?
Όχι. Απλά και μόνο προσπαθώ να σας εξηγήσω για ποιο λόγο, κατά την άποψή
το
μου.
Το αιτιολογείτε, ναι. Βεβαίως, και είστε απολύτως κατανοητός.
Όχι ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Έτσι. Διότι υπάρχει και η άλλη παράμετρος, ότι αν το είχες καταρρύψει ένα-δύο αεροσκάφη, ναι, έτσι, ενδέχεται να σταμάτα και εκεί. Γιατί ξέρετε, η Τουρκία λειτουργεί πάντοτε εκ του ασφαλούς. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
Θρασίδηλα λέτε.
Ναι. Βεβαίως, εκ του ασφαλούς.
Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, καταφέρνει και πράγματα. Δηλαδή δεν είναι απλά στο επίπεδο της επικοινωνίας, ας πούμε, δημιουργεί γκρίζες ζώνες.
Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια.
Τα Ήμια, που αποτράπηκε ο πόλεμος τελικά το 1996.
Ναι.
Είναι στις γκρίζες ζώνες.
Θα σας απαντήσω επ' αυτού.
Και θέλω να μου απαντήσετε και σε κάτι ακόμα. Αν, κατά τη γνώμη σας, η Ελλάδα έχει ευθύνη, φέρει ευθύνη διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις, ναι, της, που αφήνει τα νησιά μας αυτά, που τα λέμε ξερονήσια, τα αφήνει χωρίς κόσμο, χωρίς πολίτες επάνω, και δεν δίνει κίνητρα να κατοικηθούν, να δραστηριοποιηθούν, να αναπτύξουν τουρισμό, να αναπτύξουν οτιδήποτε.
Ναι, θα σας απαντήσω. Καταρχάς υπάρχει η διαχρονική ευθύνη, αλλά να ξέρετε και το εξής, ότι δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή πόσα κίνητρα να δώσει αυτή η φτωχή χώρα για να κατοικηθούν όλα αυτά τα νησιά και οι βραχονησίδες που αναφέρετε. Ξέρετε, εγώ ζω στην Ακριτική Χίλια.
Δεν λέω να πάμε να κροβολιστούμε όλοι επάνω σε μια βραχονησίδα και να σηκώσουμε μια ελληνική σημαία. Θέλω να πω, αν, ναι, υπάρχει ως εθνικό σχέδιο, ως στρατηγική, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι η φτώχεια και ισότιμα σχεδόν, άμα έχεις ένα πολεμικό επεισόδιο, το βάζεις στην ίδια ζυγαριά. Πολύ σοβαρό.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ ζω στην Ακριτική Χίο. Δίπλα μας είναι οι Νούσες. Θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι το κράτος έκανε αγώνα για να βρει δύο καθηγητές αγγλικών να τους στείλει στις Νούσες, που είναι το νησί των εφοπλιστών, ένα εξαιρετικά όμορφο νησί. Έτσι, δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει κάποια δυσχέρεια. Ναι. Ή δεν μπορούν να βρει το κράτος
γιατρούς να στείλει.
Να στείλει, ναι, στα ψαρά. Ναι. Έτσι. Πόσο μάλλον, ας πούμε, να κατοικήσει εντελώς ακατοίκητα εκ του μηδενός νησιά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος. Δεν φταίει για όλα το κράτος. Οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Και η ανταπόκριση του κόσμου και η ευθύνη του κόσμου είναι ανάλογη. Έτσι, ο κάθε ένας έχει προσωπικές ευθύνες. Δεν φταίει μόνο το κράτος. Γιατί τα ρίχνουμε όλα στο κράτος. Για τις γκρίζες ζώνες τώρα, το οποίο, ναι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θέλω να σας πω το εξής. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας. Η Τουρκία, κατά την άποψή μου, το 96, δεν πήγαινε για τα Ήμια καθε αυτά. Δηλαδή δεν την ενδιέφερε ένας βράχος που είναι τα Ήμια, έτσι. Λοιπόν, ούτε η Γάβδος καθε αυτή. Τους ενδιαφέρει αυτό που είναι πίσω από τη Γάβδο, αυτό που είναι πίσω από τα Ίμια. Τι κάνει η Τουρκία εδώ και χρόνια? Επειδή έχει άδικο σε αυτό το οποίο ζητάει, τι κάνει? Γκριζάρει περιοχές, δημιουργεί ένα πρόβλημα και γκριζάρει περιοχές. Αυτό που είπε και ο κύριος Λιγερός. Έχετε ένα οικόπεδο εσείς, επιτρέψτε μου, εκεί έξω από την Καλαμαριά, έτσι. Και εγώ το διεκδικώ από το πουθενά. Και πάω και σας δημιουργώ, σας στέλνω ένα εξώδικο. Θα έχετε μεγάλο πρόβλημα μετά εσείς.
Να οικοδομήσω εκεί, να κάνω μια οικοδομή.
Ποιος θα πάει να το αγοράσει το οικόπεδο σας στην Καλαμαριά όταν ξέρει ότι εγώ το διεκδικώ, κάποιος άλλος το διεκδικεί?
Βρωμίζει τον τόπο δηλαδή.
Ακριβώς, βρωμίζει τον τόπο. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Και τι κάνει, τι επιδιώκει? Να παραπέμψει το πρόβλημα, δημιουργεί το πρόβλημα. Βρωμίζει τον τόπο, όπως το είπατε εντός εισαγωγικών, και παραπέμπει το πρόβλημα στις καλένδες. Σου λέει θα μείνει απόλυτο το οικόπεδο. Και αν ποτέ δώσει ο Αλλάχ.
Άρα θα... έχει ωφέλη.
Μπράβο.
Άρα έχει ωφέλη. Άρα και σε αυτό το επίπεδο, το οποίο δεν είναι ανάξιο λόγου, πρέπει κανείς να τη σταματήσει. Και αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο.
Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια. Η στάση της και η συμπεριφορά της, εγώ θεωρώ ότι την έχουν εκθέσει στην διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, και κάπου θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή το έχουν παρακάνει, κάπου θα δοθεί ένα τέλος. Δεν ξέρω αν αυτό το τέλος θα δοθεί βία ή σχετικά βία. Πάντως θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων κάπου να φρενάρουν, να σταματήσουν. Διότι ο παραλογισμός τους έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έτσι, το να αγνοούν την ΑΟΣ των Δωδεκανήσων και της Κρήτης είναι παντελώς αδιανόητο. Δεν μπορούν να σβήσουν από το χάρτη την Κρήτη, την Κάρπαθο, τη Ρόδο και τα άλλα τα νησιά.
Ούτε το Καστελόριζο που έχει μεγάλη ΑΟΣ.
Ούτε το Καστελόριζο. Ούτε το Καστελόριζο. Σαφέστατα.
Όμως βλέπουμε, κύριε Δρύβα, πόσο καλά παίζουν τα χαρτιά της πίεσής τους, και το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ καλά με το προσφυγικό. Και εσείς, επειδή ζείτε στοιχείο, έχετε και προσωπική άποψη. Με έναν τρόπο πολύ πιο άμεσο από ό,τι εμείς βέβαια είχαμε την Ιδωμένη και έχουμε και εδώ χώρους φύλαξης μέσα εισαγωγικά προσφύγων. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί κάθε δυνατότητα που έχει, κάθε μέσο που έχει, είναι στοχοπροσιλωμένη εναντίον της Ελλάδας, και αυτό δεν το ξεχνάει ούτε μέρα, ούτε στιγμή. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
Η Τουρκία εφαρμόζει την αρχή της στρατηγικής που λέει εκλογή του σκοπού και μονή εις αυτόν. Αυτό κάνει. Είναι σταθερή.
Αυτό το λέγατε και στην ομιλία σας. Βεβαίως. Για πείτε μας δύο κουβέντες τι σημαίνει αυτό.
Από τη σχολή Ευελπίδων. Το πρώτο πράγμα που μάθαμε. Εκλογή του σκοπού και μονή εις αυτόν. Αυτό κάνει η Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, από την επόμενη της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό κάνει. Δυνατά και σταθερά. Τι θέλω να πω όμως τώρα εδώ. Βλέπετε ότι στην Τουρκία υπάρχει ομοψυχία. Σε σημαντικό βαθμό, σχεδόν από όλα τα κόμματα. Θα πρέπει και εδώ να υπάρχει ομοψυχία στα εθνικά θέματα.
Θα σας ρωτούσα αν πιστεύετε ότι πρέπει, ότι πρέπει να έχουμε τους αρχηγούς των κομμάτων όλων να καθίσουν τώρα σε ένα τραπέζι και όχι μόνο των εξωτερικών υποθέσεων.
Σαν μία γροθιά θα πρέπει να είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας. Δεν υπάρχει χώρος για χώρους. Υπάρχει χώρος για τη χώρα. Για να υπάρχουν μετά οι χώροι. Χώροι χωρίς χώρα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό θα πρέπει ο κομματισμός να πάει στην άκρη, έτσι, και να ασχοληθούμε επιτέλους σοβαρά με την πολιτική ως ουσία και ως έννοια.
Μάλιστα. Κύριε Δρύβα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή, τη μακρά συνομιλία. Σας έχουμε και είστε στο τηλέφωνο τόση ώρα. Αν έρθετε στη Θεσσαλονίκη θα χαρώ να σας φιλοξενήσω εδώ, διότι νιώσαμε σήμερα ότι τα της διπλωματίας, τα οποία δεν πρέπει ποτέ να τα εγκαταλείπουμε και εκεί να μένουμε, έχουν σαν να έχουν ολοκληρώσει το ρόλο τους, και τώρα, επειδή φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, αυτό ήταν και ο λόγος που σας καλέσαμε. Μας καθησυχάσατε ότι έχουμε αξιόμαχο στις ένοπλες δυνάμεις, ότι μπορούμε, ότι έχουμε συμμαχίες και ότι έχουμε κυρίως το δίκιο με το μέρος μας.
Βεβαίως.
Οπότε σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα καθησυχαστικά
και εγώ σας ευχαριστώ
που μας
πολύ.
Είπατε, κύριε Δρύβα. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.